Sire.
U ovom trenutku. Dobar dan, 11 sati i 5 minuta, emisija Talasanje Radio Beograda. Jedno pitanje za vas za početak. Koja mašina koju koristite svakodnevno vam zadaje najviše glavobolje? Iz razgovora sa prijateljima nekako čini se da je to na prvom mestu računar, pa na drugom mestu auto. Iako auto više košta da se popravi, računar nam nekako više problema zadaje. Ja lično 2 minuta dnevno barem potrošim da uklonim spyware, većina korisnika gubi daleko više, posebno ako ima neki štetan softver na računaru, pa onda praktično gubi to neko vreme koje bi inače imali kad bi im kompjuter radio kako treba. Sve radi sporo, ljudi ne znaju zbog čega radi tako sporo. U svakom slučaju, većina računara kućnih korisnika zarežena je u određenoj meri, što onda rezultira tom usporavanju i možemo reći da su kompjuterski virusi generalno pošast savremenog čoveka. Opet, kada stvari gledamo šire, kada izađemo iz naših soba, situacija je čak i teža. Softver na kraju pokazuje da ni državne institucije zapadnih zemalja nisu imune na napade koji zaključavaju fajlove na računarima. Čitamo također u vestima na relaciji SAD, Rusija, Kina, pljušte optužbe za mešanje u izbore i za industrijsku špijunažu. Organizacije kao što je WikiLeaks otkrile su nam da špijunske agencije masovno prate što radimo na internetu. Tako da danas pitam u emisiji da li postepeno kao društvo gubimo kontrolu nad računarima i računarskim mrežama na kojima radimo. To jest, da li su pretnje postale toliko sofisticirane da možemo samo da slegnemo ramenima kada napadnu virusi, hakeri ili prevaranti, ili kada saznamo kako nas prisluškuju putem najizglednevnih uređaja. Naši gosti su stručnjaci za bezbednost računara i računarskih mreža i za još što šta, ali između ostalog to je ono što im je zajedničko, a to su Vojislav Rodić, predsjednik Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije. Gospodine Rodić, dobar dan. Zatim Zoran Živković, predsjednik Društva za informacijnu bezbednost Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
I Željko Nikolić, šef tehničke podrške kompanije Singi. Dobar dan.
Dobar dan.
Za početak, jedno kratko pitanje za svo troje, veterani ste svi ove naše IT scene. Kada se setimo onih virusa iz 80-ih, 90-ih, koji su također bili vrlo maliciozni, koji su recimo brisali podatke sa diska i radili druge čudne i štetne stvari, da li vam se ipak čini da kako decenije prolaze da je pretnja sve veća, ili čak ako pretnja nije sve veća, da je strah sve veći?
Pa evo, nekako ste pogledali u mom pravcu. Ovo veterani, to znači da smo i pioniri. Znači, prosto od prvih dana računara do danas, eto, došli smo i u poziciju da nas sad zovete veteranima, ali to je po meni prednost, pogotovo kad su ove tehnologije u pitanju. Tako da jednostavno svi smo prosto svedoci da je taj nagli i izvanredan razvoj IKT tehnologija, posebno internet tehnologije u posljednjoj praktično deceniji ili dve promenio svet, i to na način da je praktično novac se preselio u taj domen. Tamo gde je novac, tu je atrakcija za sve, i za one koji rade biznis, ali i za one loše momke koji pokušavaju da dođu do novca na nelegalan način. I razlika između pre 15 godina i 20 i danas je u tome da je praktično sve se danas odvija na internetu. Tu je cela ljudska zajednica, uključujući i poslovnu i diplomatsku i vojnu i tako dalje. Tu je veliki obrt novca i tu je sada i praktično i najveći poraz kriminala generalno gledano. Razlog, to je i neki osnovni razlog, što je internet postao drugačiji, što je postao poprilično nezgodno i opasno mesto. I ukoliko mi i kompletno zajednica svetska ne nađe načina da internet nastavi da se širi i da se razvija u onoj njegovoj osnovnoj ideji, a to je da svet učini boljim, komunikativnijim, sposobnijim, bržim i tako dalje, da ćemo se suočiti sa velikim problemima, čak po mom mišljenju to možda dovede i do na neki način i propasti interneta kao fenomena.
Da, da, niste prvi koji ste to rekli.
Pa, postoji mala razlika, ajde, kao što ste pomenuli, 80. godine i danas samim virusima. Ono što se kaže za 80. jeste da su, da je tad više bilo ono, ajde da se pokažemo šta možemo i šta možemo da uradimo i bili su
desetke. Pa su neki vilenjaci igli po ekranu.
Jest, bili, skakali su, svašta su radili. Neki su čak i brisali, ovaj, kako se zove, sadržaj hard diska. Naravno, to postoji danas, međutim, postoji to i dan danas, naravno. Naravno da postoji, međutim, danas je to malo sve više okrenuto nekako financijskom delu.
To znači da običan čovjek treba više ili manje da se plaši? Posebno u Srbiji, znači običan čovjek koji nema hiljade dolara na računu i tako dalje.
Pa ne, sve jedno. Nema apsolutno nikakve veze. U principu, mislim, pričat ćemo i dalje u emisiji o ovome što sam video. Ajde da kažemo da je da prosječan korisnik nije mnogo upoznat sa tim pretnjama kod nas. Znači jednostavno reći će ono kao, ja imam neki antivirus, meni je to dobro, radi posao. Radi posao i da to radi onako kako treba nije jedno te isto. Znači vidjet ćemo i besplatne i imamo i komercijalne programe, a velike su razlike između ta dva proizvoda.
Zaista. Vojislav?
Pošto ste spomenuli u ono kraj ransomware virus, a ransomware je u stvari virus koji vam šifruje fajlove i traži otkupninu da biste dobili šifru. Inače, to šifrovanje fajlova je potpuno legitimna operacija i to je jedan od problema. Mnogi ih koriste sami, šifrujete svoje podatke.
Da, ja svoje podatke čuvam na mega uploadu i imam key, ako ga izgubim, oni su mi rekli ništa ne možemo učiniti za tebe ako
upravo
izgubiš.
Upravo to. Da. E, kada vam neko drugi šifruje, jedino što nemate taj ključ. Što se tiče 80. godina, ransomware prvi se pojavio još tada, samo što je tad deljen preko disketa. A evo pitanje za slušalce. Idete ulicom, sednete na klupu u parku ili ste u banci pa vidite na šalteru USB. Od, na primjer, 16 giga piše na njemu ili čak 32. Šta ćete da uredite?
Ja
bih nećete ga ni pogledati, a i ako biste ga uzeli, šta ćete onda da uredite? Hoćete li odneti odeljenje za visokotehnološki kriminal i reći ja sam ovo našao i mislim da je podmetnuto, da bi se neko upecao, ili ćete jednostavno staviti u svoj računar i kažete, ma prvo, ajde da vidim šta ima, kopka vas, a onda ću da ga reformatiram pa ću ga koristiti za svoje potrebe. Neki od najpoznatijih virusa i u današnje vreme, znači onaj čuveni događaj sa turbinama u separatorima iranskih nuklearnih postrojenja, jedna od priča, naravno nikad nećemo saznati šta se tačno desilo, je upravo tako da su bili podmetnuti USB-ovi koje su...
Izraelci, da.
Znači zamislite tu situaciju. Šta ćete da uredite?
Da, ja bih ga stavio Linux računar i formatirao, ali opet možda bi me povuklo da pogledam.
Koliko naših slušalaca koristi Linux? Da.
Jasno. Sada, kada smo kod tog protoka vremena, da li vam se čini da kako prolazi vreme, da su mlađe generacije tehnički sve obučenije? Često hvatam sebe kako gledam u trolebusu preko leđa neke mlade osobe i onda vidim kakvu aplikaciju koristi, kažem u što je ovo zgodno, pa onda ja to skinem. Ali s druge strane, također mi se čini da kako su računari i mobilni uređeni sve pametniji, da ljudi se sve manje interesuju za neku tehničku pozadinu. Dakle, da li verujete da je nivo poznavanja rizika kod običnog korisnika konstantan, sve bolje ili sve gori?
Pa evo, za mene to je poprilično lako pitanje, pošto, da kažem, evo, već smo rekli, pioniri smo i veterani i sve smo na neki način prošli, a drugo, u tom smo poslu i da kažem pre 20 godina i pre 10 i pre 5 i pre 3 imamo nove i nove generacije, govorim obučenim inženjerima koji se uključuju u sistem, u rad i tako dalje. I nažalost situacija, moje lično iskustvo i iskustvo mnogo mojih kolega je da su na neki način inženjeri sve manje, da kažem, dolaze sa sve manjim nivom znanja.
Da li zato što im se znanje rasplinjuje na prateće stvari vezane za računarske tehnologije?
Ima dve stvari. Znači, sada je obilje svega toga na internetu. Prosto jako je teško pratiti iz dana u dan sve to što je novost, što navire iz hiljada i hiljada laboratorija i tako dalje. Pogotovo sve to što je na aplikativnom nivou. I nemoguće je imati, da tako kažem, podjednak nivo znanja za sve ono što sam danas okružuje iz tog domena. Drugo, sistem školovanja je promenjen. Treće, dosta, s obzirom na to obilje, na tu žurbu, na tu izuzetno novu dinamiku u svemu tome, prisutna je velika površnost. Isti problem ima i običan korisnik. Jednostavno, sve ovo ide suviše brzo. Mnogo toga je novo odjednom i čovjek, ljudski mozak prosto ima određene ograničenja. Čovjek kao biće ima definitivno ograničenja i nemoguće je sve to. Posebno, mislim, sva trojica, pretpostavljam da smo sličan sistem školovanja završili i u vreme kad sam ja studirao ili kad sam se i pre studije i pored studije bavio računarima, pravi inženjer je bio taj koji je sve znao. Znači, kako radi procesor i sve sastavne delove i da piše kod i tako dalje. Znači, jednostavno niste mogli u društvo kolega ako niste potpuno sve danas znali. Danas je to znanje pomerano u sasvim neku drugu dimenziju, u dimenziju više aplikativnog nivoa i u dimenziju upotrebe. Znači, sve je prisutnija, sve je uža specijalizacija u domenu. Znači, prosto, ako ste softveraš, ako ste programer, danas u toj velikoj trci za novcem, dobar programer odlično zna nek par tehnika i za to možda bude odlično plaćen, ali da bude višestran u tom smislu, praktično je to danas nemoguće.
Željko, vi radite sa običnim korisnicima, vaša kompanija, barem meni je poznata po tome što zastupa Kasperski u Srbiji, dakle, da li korisnici, kako godine prolaze, znaju isto, manje ili više?
Pa zavisi, naravno uvek imamo korisnike koji se trude nešto da nauče, imamo one koji se dosta oslanjaju na nas i naravno uvek postoje oni koji ne žele. Što korisnici naši, što uopšte. Potpuno se slažem sa kolegom što je malo pre rekao, od sistema školovanja pa nadalje.
A da li vi imate poverenja u ovu informatiku što će zvučiti u školama? Kako vam to zvuči?
Pa iskreno da vam kažem, ne baš. Ne baš. Smatram da uopšte celokupni programi su previše orijentisani aplikacijama, umjesto da se sami đaci, studenti orijentišu recimo ka mrežama, programiranju ili nečem sličnom kao u svetu, ali to je već kod nas tako. Korisnici, pogotovo mladi, svi vidimo, kao što ste već sami rekli, da svi imaju telefone, tablete, svi su na internetu i sve to, međutim više od te površnosti nikoga ne zanima. Znači, ne zanima ih način na koji to radi, ne zanima ih način šta radi, kako se to pokreće. Samim tim, oni su mnogo izloženi pretnjama.
Inače, podaci govore da koliko god mi vidjeli računare, telefone kod svakoga u ruci, i dalje kaskamo za Evropom po penetraciji interneta generalno u domaćinstva, iz čega se onda također verovatno može implicitno zaključiti da kasnimo po nekom opštem nivou tehničke obrazovanosti. Dakle, da li verujete da će se taj jaz ikada nadoknaditi?
Nekada sam govorio da sve ono što se danas pojavi u Americi će za dve godine biti kod nas. Pa sam govorio za godinu dana, pa sam govorio za šest mjeseci. Sada kažem, sve se to istovremeno pojavljuje ovde. Sjetite se filmova, 72. sam u 5 ujutru čekao karte za fest, zato što će taj film možda doći za 2 godine, možda nikad.
Da, da.
Danas imate svetske premijere, istog dana Beograd, New York, London, New Delhi, Moskva. Isto tako je sa svime što se nalazi na internetu. Sve je praktično odmah raspoloživo. Problem je druge vrste, ovo što su kolega malo pre načele, da ne pričamo inženjerima, nego samo o prosječnim korisnicima njihovom elementarnom obrazovanju. Sjetimo se, još uvijek je to aktivno, ECDL, Evropska kompjuterska vozačka dozvola, kao jedna vrsta ispita, gde morate pokažete određeno znanje o tome kako funkcioniše računar na korisničkom nivou. Znači, ne mašinsko programiranje, nego da znate šta je folder, šta je datoteka, kako je to organizovano, da budete svesni. Aj, pitajte sad bilo koga kad skine, kad downloaduje neku sliku, video, audio sa interneta, na telefon i na računar, a u kom folderu je to?
Da, da je pronađe, nema šanse.
Pitaće šta je to.
Da.
Ne, da ga neće naći, nego pitaće šta je. S druge strane, sad malo ironišem, taj problem se eliminiše tako što više niko ništa i ne downloaduje, sve je negde u oblaku, znači kao što je bilo 60. godina. Veliki centralni računar kome pristupaju službenici banke, a vi stojite sa knjižicom na kojoj će vam biti odštampano stanje. E, sad je to malo više distribuirano na prvi pogled, a u stvari kad pogledamo 5-6 velikih kompanija, praktično drži celo okruženje koje je u velikoj meri i naš život. Nekad smo ostavljali tragove, nešto što radimo na internetu, pa su to neki tragovi naših životnih aktivnosti. Danas su praktično skoro sve naše životne aktivnosti, uključujući međuljudske transakcije i emotivne, a da ne govorimo o financijskim, na internetu. I vrlo malo ima tih transakcija u realnom svetu i sve manje.
Da, ali interesantno je zbog čega uvek smo malčice iza Evrope po tome koliko naši klinci koriste složenije aplikacije, koliko naši odrasli ljudi na poslu koriste složene aplikacije, da li naši penzioneri znaju da pošalju mail. Dakle, u svakoj kategoriji čini se da kasnimo za onako za više od to što vi kažete 6 mjeseci, godinu dana, dve.
Ja mislim da više ne kasnimo uopšte u proseku, da to je vezano sa opštim nivom bogatstva, da ne kažem siromaštva. Da li uopšte možete sebi da priuštite nekoliko stotina evra ili dolara za notebook? Da li imate 80-85 godina da biste počeli da kao korisnik usvajate neke tehnologije? Mada se ja sećam majke mog druga preko 90 godina, samo se pojavi na Facebooku zašto za prijateljstvo. I uglavnom stari ljudi to koriste, pogotovo u zemlji kao što je naša, koja ima toliko iseljenika po celom svetu, za komunikacione programe.
Znači, dakle, ne verite generalno da smo tu u nekom zaostatku.
Osim u onom koji je povezan sa opštim nivom društvenog razvoja, gde mnogi jednostavno nemaju internet, nemaju hardware, da govorim.
Ja nastavim u istom na neki način. Zaista danas nemamo to kašnjika, ali u kom smislu? Nemamo kašnjika kao potencijalni ili potrošač. Prosto to što je danas lansirano u Njujorku, u Kaliforniji i tako dalje, prisutno i kod nas i samo je zato stvar trenutnog nekog stanja u džepu ili na žiroračunu, da li ćete moći u tog trenutka kupiti najnoviji uređaj i sve ono što on nosi, ali veliki je to kvalitativni iskorak na način što smo mi sad samo deo tržišta. Prosto kao tržište ne kasnimo. Mi kasnimo mnogo ozbiljnijim stvarima, kasnimo u onome što se zove razvoj, što se zove opšta, ukupna tehnološka edukacija, kasnimo i što se tiče zakona. Samo ću da podsjetim da smo mi svojevremeno bila zemlja koja je proizvodila računare, mi smo bili zemlja koja je izvozila računare u Rusiju, u Iran i tako dalje, mislim, ko se seća. Imali smo Mihajlo Pupin institut, imali smo jednu snažnu inženjersku zajednicu koja je mogla da proizvede računar i da taj računar proda jednoj takvoj sili kao što je bivši Sovjetski savez u tim počecima računarskih tehnologija. A danas, nažalost, mi smo prosto samo jedno dosta siromašno tržište i neinteresantno tržište za velike svetske vendore.
Samo kratko, Vojislave.
Juče je ministar veze i masovnih komunikacija Ruske federacije Nikola Nikiforov dao intervju u kome je rekao, a to je bio povod, je bio razgovor ovo na kraju ransomwareu, informacijani sistemi moraju da budu ruski i moramo da ih razumemo. I to je u stvari ključna reč, da ih razumemo. Šta mi znamo o operativnim sistemima i aplikacijama koje koristimo? problem koji se sad već uočava u nerazvijenim zemljama zapada, da uskoro ni oni koji prave te sisteme ih neće razumeti, zato što je sve veći udeo, uslovno govoreći, veštačka inteligencija, koja razvija nove algoritme i nove programe. Znači, vi više nemate samo programere koji će se uhvatiti u koštac kad se pojavi neki bug, neka greška, pa će da raspetljaju, aha, šta je on ili neko drugi kuckao u nekom struktu, pa će naći grešku, pa će ispraviti. Ne, neće uopšte znati ni kako je napravljen.
Da, mašina je sama naučila umeđu vremenom.
I to
da.
Su problemi bliske budućnosti. Odalje se ne usuđujem da prepostavljam.
Meni su Rusi nesimpatični kad uvedu patrijarha da prska svetu vodicu po onom komandnom centru službe bezbednosti. Da. Ako njima to radi neka...
Dobro, kažu... to su ovako, da kažem, specifičnosti, to je deo socijalnog miljeja, apsolutno i običaj, ali evo, pomenuli smo Ruse, ne govorimo sad o Rusima generalno, govorimo o trendu koji, ono, na početku sam rekao u kom smeru ide cela ta priča u internet. Znači, prošle godine sam bio pozvan kao gostujući key speaker na InfoSecurity Moskva. I tad sam se, da kažem, sveže sreo sa realnom situacijom u Rusiji i okruženju. I ovo što gospodin Voja na neki način napomenuo, Rusi pokušavaju da uvedu red, ako ništa, ono, u svom dvorištu. I to je sve ono što nas čeka. Od toga da su uveli poseban zakon koji zabranjuje da se nešto što nije sertifikovano od njihovih sertifikovanih tela upotrebljava u kritičnoj infrastrukturi, dotle, pre par nedelja je Putin potpisao novi ukaz koja praktično predviđa zabranu anonimnosti na o internetu u sledećem periodu Rusiji. Jel, to je ograničenje. Znači, zato posledica svega ovog lošeg je da će internet da se postepeno zatvara.
Da. Mada opet tu je veliki strah da li će neko moći slobodno da izrazi svoje mišljenje ako ne može da bude anoniman, posebno u Rusiji. Ajde, kad smo već kod Rusije, kako vam se čini ovo sve što se dešava na globalnom nivou? Dakle, Amerikanci optužuju Ruse da im se mešaju u izbore, Zapad optužuje Severnu Koreju da im je lansirala vona kraj, američke firme optužuju Kineze da im kradu nacrte za razne uređaje. Dakle, čini se danas da države skoro nehajno eksploatišu jedno drugu, kao da računaju da ništa strašno ne može da se desi, šta god da rade jedni drugima, a čini se da je sve manje strpljenja da se to toleriše i dalje.
Ja ću to reći sasvim drugačije, ali u suštinski to je to što vi govorite. Znači, već dugo traje intenzivan kiberrat. Znači, posebno na tom najvišem nivou države protiv države, to je praktično od trenutaka, od pojave interneta kao svetskog fenomena do dana današnjeg neprekidno posebno.
Mada nekada ništa nismo znali o tome praktično.
Pa, uslovno rečeno, neko je znao, ali generalno javnost nije znala. Ali od prvog dana interneta do danas najveće tehnološke sile sveta su i razvijala oružja za taj takozvani kiberrat, popularno se kaže cyber. Evo sad ta neka curenje poput ovaj Wikileaksov Trezor 7 i sve te neke afere i dovode do toga da i javnost saznaje kolike su razmere zaista tog neprekidnog kiberata koji se odvija u pozadini, i to upiranje prstom jednih u druge i tako dalje, suština je da nema nevinih, da u ovom trenutku onaj ko ima određene ciljeve, ko ima sredstva, pokušava da iskoristi ceo taj resurs u korist, u sopstvenu korist, na sve moguće način.
Interesantno je, da li se to uopšte može dokazati? FBI i CIA su u nezgodnoj situaciji da kažu da imaju dokaze o ruskom mešanju, a da nikomu u kongresu to nisu pokazali. Sad se postavlja pitanje, šta su uopšte dokazi da neko radi nešto prljavo?
Jedna od osnovnih karakteristika cyber ratovanja ili kibernetičkog ratovanja je da uopšte, da možete da budete žrtva, da će napadač ili pljačkaš, ako se radi o kriminalu, da potpuno završi ono što je naumio, a da vi prvo ništa ne primetite. Ili primetite neku neregularnost, ali pomislite, to je možda ovaj poslednji patch što sam jutro stavio, čak i da proverimo, možda je hardverski problem, možda mi se zaglavio ventilator u kuleru i tako dalje. A onda, dok vi na kraju dođete do zaključka da ovo je bio kibernetički napad na taj i taj resurs kojim je promenjeno to i to, zloupotrebljeno taj i taj servis, Napadač je odavno sve završio.
Zero day.
Znači, setimo se 24. marta 99. sirene, počinju bombe, znate sigurno da ste napadnuti. Odmah i počinje fizička, nešto da se dešava u fizičkom svetu. U virtualnom svetu, vrlo često, znači, niko od nas ne zna da li imamo neki malver na računaru, koji sve što kucamo šalje nekom drugom, ko neće ništa raditi. Ili u Srbiji već veoma rašireni, i imao sam više takvih slučajeva u praksi, man in the middle, email posrednik, da vi komunicirate sa dugogodišnjim partnerom, 20 godina. Uobičajeno naručivanje robe, šalju se predračuni, šalju se fakture s instrukcijama za plaćanje i vi niste svesni da vas je možda par meseci ste imali trećeg u komunikaciji koji je pažljivo pratio, snimio kakva je vaša komunikacija, koji je to jezik koji koristite, svaka struka ima neki svoj jezik, priča se u skraćenicama, je kad lepo time ovlada, onda samo u kritičnom trenutku instrukciju za plaćanje on pošalje sa promenjenim parametrima, pare odu u neku od banaka, vi čekate 2-3 dana, nema para, pa tražite, molio Swift kao dokaz da je to u putu i dobijete Swift, što znači bit će vam pare za 2 dana na računu, onda opet nema para, onda proverite kod korespondentne banke, korespondentna banka kaže ovaj broj ne postoji i tu vam tako prođe 6-7 dana. Na kraju kad posto možete samo da uradite autopsiju, postmortem analizu šta se dešavalo, pare su već otišle negde drugde, ako ste imali jako puno sreće, pa je banka reagovala na prvu uzbunu i blokirala sredstva, onda imate šanse da povratite ta sredstva. I to se dešava danas, to se dešava svetskim firmama. U prošle godini je, ja mislim, bilo ukupno šteta oko 2 miliona evra. Slučajevi gde sam ja učestvovao, štete su se kretale nekoliko desetine hiljada dolara ili evra.
No, govorimo kod nas.
Govorimo kod nas. Baš kod nas. Među našim firmama.
Interesantno je, neke analize evropske, posebno Evropske unije, govore da u Srbiji za atmosferu poslovnu, pored onih svih problema koje mi znamo i prepoznajemo, kao što su korupcija, zakonodavstvo i tako dalje, da je nesigurnost kada su u pitanju računarske mreže i cyber kriminal jako velika. A to mi nekako ovako ne percipiramo.
Dosta za to ima krivice i u, da kažem, ponašanju autoriteta u Srbiji. Znači, podsjetit ću kroz par rečenica, prosto neki istorijat šta se to događalo u Srbiji generalno i sa tog zakonskog stanovišta i tako dalje. Mi smo poslednja zemlja praktično u Evropi koja je dobila zakon informacione bezbednosti. Mislim da smo danas jedina zemlja koja nema još uvek aktivan nacionalni CERT i shodno tim činjenicama koje su poražavajuće od tog nekog pionira koji proizvodio računare, formalno naši državni zvaničnici kada rade svoj posao na način da treba ozbiljno i sa činjenicama upoznaju javnost o realnim opasnostima, evo upravo je bila priroda ova prilika ona kraj virus. Mi smo imali jednu tako opuštenu, relaksiranu nonšalanciju od strane najviših državnih.
A s druge strane imali smo upozorenje MUP-a za plavog kita koji u suštini nije ni postojao.
To upozorenje MUP-a je dobro upozorenje. MUP ima, za razliku od države, MUP je napravio svoj CERT. Međutim, CERT taj nije deo međunarodne mreže CERT-ova, pa ima neka ograničenja, ali MUP u ovom trenutku zaista je u poziciji da možda i najbolje ima najsvežije.
Dobro, ali to su promašili konkretno.
Ali je suština da, recimo, WannaCry je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Trump je istog dana kad je napad počeo na Ameriku, istog dana on kao predsjednik lično naredio da se hitno sastane komitet za bezbednost, da se donesu mere, i to su radili Merkelova, to je uradio Theresa May, to je uradio Putin i tako dalje, i država reaguje normalno, organizovano i prepoznaje realne opasnosti tog tipa. Kod nas su bile krajnje opuštene izvije u smislu, eto, doneli smo prošle godine zakon, super, ali zakon nas ne štiti od tih velikih direktnih napada, nego direktne mere, direktna sredstva i tako dalje. Znači, tu imamo veliko kaskanje, najveće možda kaskanje u ovom trenutku kad su tehnologije, kad je internet, kad je informacija na bezbednosnom pitanju, je nažalost naša država.
Da. Čini se da država ne radi proaktivno. Dakle, vi ako se pošalite na neki sajt, oni će verovatno da odreaguju. Ali jako je teško zamisliti da sami preduzimaju neku akciju.
Da, prosto mislim da još uvek nisu, mi nemamo profilisano telo koje će na dnevnom nivou time da se bavi. Nemamo možda ni u ovom trenutku, nemamo sigurno. Imamo staru strukturu ministarstava koja nisu spremna prosto za ovo. Ono što ja već nekoliko godina ističem i zaista bih želeo da to jednog dana se desi, da Srbija definitivno mora da misli o tome da ima ministarstvo za telekomunikacije, internet i tako dalje. Znači, to je toliko značajna oblast danas da zaslužuje jednu ozbiljnu organizaciju i krovno na način da to bude ministarstvo, jer izazovi u narodnom periodu će biti izuzetno veliki, izazovi će biti takve prirode da može da se desi da se napadima, destrukcijom i oslom nanese znatna šteta bezbednosti i ekonomije.
Hvala. Trebalo bi imati više ministarstva, više manjih ministarstva, onda bi mogli i ekologija i sport i obrazovanje, svi imaju svoje ministarstvo. Doduše to nije tako. 11:36, čućemo sada reklame pa nastavljamo razgovor. Naši gosti Vojislav Rodić, RNIDS, Zoran Živković, Društvo za informacionu bezbednost i Željko Nikolić, Singi.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 0334-330-200.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Eko.
Minuta do podneva, nastavljamo razgovor o tome kako možemo ostati bezbedni kao društvo i kao pojedinci, kako održati kakvu takvu kontrolu nad uređajima koji su sve pametniji i sve komplikovaniji, kako odgovoriti na napade koji su sve lepše zamaskirani. Jedan takav napad bio nedavno, prvi phishing u Srbiji na srpskom jeziku, dakle kada nije prevođeno uz pomoć Google-a neko pismo, nego je baš sastavljeno od strane domaćeg napadača, tako da i to je došlo kod nas. Ali dok ćemo malo kasnije na sam problem phishinga i mailova, ali za početak, obično se kao prva bezbednosna mera kod napada, kao što je bio recimo ovo na kraj, govori o updateovanju operativnog sistema. Budući da naravno 99% ljudi koristi Windows, kakva je trenutna situacija u Srbiji, to nam možda vi Singe možete reći, budući da imamo sad koliko 4 Windowsa koja su i dalje podržana, ako se Vista i dalje podržava.
Mislim da je skoro prestalo
da,
baš.
Dakle, 7, 8, 8, 1 i 10. Dakle, 4 Windowsa koja su trenutno podržana, koja su dosta različita. imamo ljude koji koriste piratski Windows, imamo ljude koji imaju regularni Windows, ali ga ne updateuju i tako dalje. Dakle, koliko ljudi ima updateovan softver u Srbiji generalno?
Po našem iskustvu, dosta korisnika u zadnjih par godina, pre nekoliko godina kad se pojavio Complicated virus, koji isto iskorišćavao propust u samom operativnom sistemu, moram priznati da se malo svijest povećala o tom problemu update-a Windowsa. Naravno, danas je trenutno najzastupljeniji Windows 7 i dalje.
I dalje?
I dalje, jeste. Znači, najviše korisnika, znači neki su hteli da pređu na Windows 10, pa im se nije svidio, pa im se vratio. 8 i 8.1, to je uvijek bila retkost, tako da to nije ni toliko bitno. Ali Windows 7, Windows 10 ide na gore, ali se ljudi ne odriču Windows 7. Što se tiče samih update-a, kao što sam napomenuo malo pre taj virus pre par godina, u firmama je isto i tada dosta toga se promenilo. Mnoge firme su krenule sa redovnim update-ima za operativni sistem, također i mnogi korisnici. Neki misle ono, ako se setimo kod Windowsa XP, to je znalo da bude problematično u to vreme.
Mora da se pravi backup i tako dalje.
Mora da se pravi backup, nismo koristili legalan Windows, pa se desi opet da moraš da ga aktiviraš, da se pravi...
Pa servis pekovi od pa nekoliko sati.
Jeste, da. To je znalo da traje. Međutim, to je danas onako, ajde da kažem, malo lakše i malo bolje određeno nego što je bilo. Tako da su na tom polju je, stvarno se primećuje značajan napredak kod korisnika.
A da li više ljudi ima legalan Windows? Meni se čini, to je mi jako interesantno, davno kada sam čitao jednu knjigu o tome kako je Tajvan postao od siromašne zemlje lider svetski tehnološki, kako i tamo 70-ih godina su se koristile piratske kasete VHS-ovi i onda je ekonomista južnokorejski rekao nema veze, oni dovoljno brzo napreduju da jako je njima sad neverovatno da će za 10 godina ići u videoklub i iznajemljivati iste te kasete, to će stvarno da se desi, da društva kako lagano napreduju shvataju prednosti kupovanja licenciranih stvari i nekorišćenja piraterije. Meni se čini, iako to nikad nisam verovao da će da se desi, da se to danas dešava polako kod nas.
Što se tiče
iako nismo Tajvan.
Što da, nažalost. Što se tiče kompanije, to je stvarno u većini slučajeva u zadnjih nekoliko godina licenciran je sav softver, tako da tu nema nikakvih problema. A što se tiče kućnih korisnika, smatram da nije neki preveliki
procenat.
Jeste. Mnogi nisu spremni da se odreknu hardvera zbog cene softvera, a znaju da im je dostupan, ajde da kažemo, besplatno. Znači, tu nije neki preveliki napredak učinjen i sumnjam da će biti u neko skorije vreme.
Ako mogu dva primjera koji po meni najbolje oslikavaju stanje u Srbiji i možda i u svetu generalno. Znači, pre ne tako davno svratio sam kod mog prijatelja koji je naprijed drugi čovjek jedne značajne agencije u Srbiji i oni recimo da koriste oko 300 licencije, odnosno računara i tako dalje. I u tokom razgovora pijemo kafu, znači sasvim ne, došao sam u posetu nevezano za to. Onako u jednom momentu on okrene prema meni svoj ekran i kaže molim te, vidi ovo nam svima u agenciji
iskače nešto.
Nešto nervira već godinu dana, ne znamo da li drži, prosto iskače poruka koja ona običana poruka koja kaže vaš softver nije registrovan, nije licenciran i tako dalje. Kam da li je moguće da tako značajna agencija svi računari, znači pritom vlada ima poseban ugovor s Microsoftom, ima posebne prosto na nivou države u tom momentu imaš situaciju da u nekim delovima administracije se koristi ilegalan softver iz prostog razloga što neko ne zna da vlada Srbije ima koliko hoćeš legalnih licenci, samo treba neko da...
Ja svaki put kad gledam neku posao, prezentaciju, ono iskrču baloni na BIM-u.
A drugi primjer je Britanska nacionalna zdravstvena služba, koja je najveća farma Windows XP danas u upotrebi
H&S
znači koriste i proenta je, znači nema podrške, nema ovo, ali je to racionalna odluka njima se nije promenio posao u zdravstvenoj organizaciji, dalje pacijenti zakazuju preglede, iste im aplikacije treba, sve im isto treba. Ok, ta upozorenja Windowsa na način sigurnosti rešavali su nekim drugim temama, ali su nažalost oni sad bili jedna od najvećih žrtava ovog vana kraja, jer je
slabost, da mogu napraviti sobstvenu verziju,
ne,
kao Severna Koreja.
Ne, slabost je u Windowsu, u ovom slučaju bio.
I, kako se zove, Microsoft je, iako Windows XP više ne postoji podrška za njega, zbog vana kraja napravio zakrpu, upravo zbog takvih korisnika.
To je krajnje sumnjiv potez, po mom ličnom mišljenju. Ako ti 3 godine ranije objaviš da nema više podrške, znači nema više para za to, a onda u roku od par dana izbaciš zakrpu, bojim se da se tu nešto drugo krije.
Niste imali zvaničnu podršku. Znači, zvanična podrška od Microsofta za XP više nije postojala, međutim, mogli ste da napravite ugovor sa njima, gde ćete platiti da i dalje...
Kao američka mornarica.
Jeste, mornarica ima...
U tom smislu ja i diskutujem.
Jeste,
znači,
ali to je
za neke ima, a znamo da postoji, znači, problem. Znači, znamo da postoji problem, ne obaveštavamo planetu, zemlju, nego to saznamo kad doživimo najmasovniji vanakraj.
Konkretno za vanakraj, 5 godina, priča se da su ga 5 godina iskorišćavali taj
plan. Tu je izuzetno velika odgovornost i Microsofta. Znači, ne, on tu nije nevin.
Da malo promenimo perspektivu, pričamo, stalno govorimo računari, notebook računari, te pametni telefoni. A šta ćemo sa svim ostalim uređajima? To je ono što se zove Internet of Things. Drugim rečima, uskoro će svi naši prekidači, klima uređaji, šporeti, frižideri biti sa raznim senzorima,
brave
na vratima, televizoru i naravno. E pa sad, pošto smo pomenuli Britansku nacionalnu zdravstvenu službu i njihov problem, ajde što na računaru nisu mogli da odštampuju fakturu pacijentu, to se vjerojatno niko nije mnogo uzbudio, to što nisu mogli da prime pacijenta, isto tako, to je već problem, ali nije Windows samo u računarima, Windows je i u medicinskim uređajima, Windows i Bedit, tako da je, neću da kažem koja je firma, ali radiološka oprema koja ubrizgava kontrastni rastvor u telo pacijenta prilikom magnetne rezonance je isto bila žrtva ovog napada. Šta ćemo tu? Od toga vam se već diže koša na glavi, a niste vi taj koji može da kontroliše kad će to da se updateuje, a pitanje je oni koji time upravljaju. Drugim rečima, šta će biti sa... U medicini će biti najveći problem.
Ja sam vidio jedanput kada su popravljali bankomat da XP u bankomatu.
Zavisno od proizvođača do proizvođača. Windows je zastupljen u mnogim industrijskim.
Kod nas je najvino u najvećem broju.
Nema još mnogo vremena. Meni se čini da za običnog korisnika najveća zamka trenutno, što se bezbednosti tiče, leži u reklamama koje vas vuku da kliknete i koji je vode na sajt gde ćete pokupiti virus. Stariji ljudi posebno klikću na te reklame zato što one su napravljene sa lepim slikama, imaju neverovatne naslove obično ili nude nešto jako dobro. Do skoro su to bile samo prevedene varijante, to loše prevedene varijante sa stranih jezika. Danas je to dosta bolje i takvi računari, ko klikne par puta dnevno za to, su neupotrebljivi u roku od mjesec, dva. E sad, da li je to samo estetski problem ili je to zaista...
Samo ispravka. Ne, stariji, svi klikću. Samo je poenta koji je to medeni mamac s one strane. Znači, svako klikće u smeru u kom je njegovo interesovanje, iako je to ta zamka, uslovno rečeno, dovoljno njemu.
Samo hoću kažem da toga ima danas da mnogo više na našim sajtovima. Uvijek je bilo na stranim, ali danas to vidim mnogo više na domaćim.
Pa prosto, mi smo deo interneta.
Na našem jeziku.
Na našem jeziku, a i na našim sajtovima.
Uvijek ih je bilo, ali bilo ih je mnogo više na stranom, na engleskom. Konkretno,
i više ih ima na sa sajtovima daleko danas.
Jeste, ali još jednu stvar samo bi ispravio. Danas mnogo više mladih kliču na te linkove nego stari.
Evo ovo što pričamo. Znači, prosto, mamci su prilagođeni svakom uzrastu. Gledano od te naivne, gledam moju familiju, moju sestru, sestričinu i tako dalje, njihovi inboxi su pretrpani pre svega linkovima reklame, cipele, odeće, ono što žene vole i tako dalje. Opet s druge strane neko lekovi i tako dalje, znači prosto to je dobilo do veliku razmeru.
Smo našalimo juče jedan status na Facebooku. Vrhunac sajber špijunaže je kad pričaš fiksnim telefonom sa majkom o pranju tepiha. Posle par minuta sedneš na kompjuter, pa ti iskaču reklame tipa najeftinije pranje tepiha u vašem radu.
Toga još nema, ali nije daleko.
Boga mi ima, znači ne postoji ta stvar koju sam ja gledao na bilo kom sajtu, da mi se u roku od sat vremena na Facebooku u među onim plaćenim objama ne pojavi reklama za nešto od toga. A već ne pričamo o Amazonu.
Ste imali sreću od sat vremena. Ja sam dobio posle minut.
Ja sam gledao u Sloveniji apartmane, vidio sam da su preskupi, da su daleko od mora, to sam gledao možda par minuta na jednom sajtu i dan danas me prati na Facebooku.
Znači, jednostavno, ta vrsta monitoringa je izuzetno moćna. Isto u šali...
Ali koliko je to opasno za računar, generalno?
Jednostavno. Ali u šali, od izvesnog, pre izvesnog vremena, ja redovno dobijem reklame za ova seksualna pomagala, Cialis, Viagra i tako dalje. Pritom nikad nisam postio ni jedan sajt koji ima veze sa tim, ali...
Algoritam vas je nekako...
Moj algoritam tamo neki rekao, ha, on je over 55, potencijalni klijent, grup. I to je redovno u spemu kod mene, uvek ima bar pet reklama.
Sad smo već malo otišli iz teme sajber sigurnosti u temu privatnosti. Znači, kada vi popunjavate formular za osiguranje, hoćete da se prijavite za neku vrstu životnog osiguranja ili bilo kako drugog, softver koji analizira, to nije samo prijem podataka kroz formular, analizira se koliko dugo vi to popunjavate, da li ste se vraćali da nešto menjate, što sve može da bude, pogrešio si pa si uočio da si pogrešio, ili izašao si da popiješ kafu pa se vratio, sve jedno. Softver analizira da li je vreme koje si proveo i način kako si popunjavao formular odstupa od standarda i odmah će nekom agentu tamo da se upali mala crvena lampica, obrati pažnju na ovu molbu, moguće da je prevara. A da ne pričamo o tome da vi kad na Facebooku vrlo često krenete da kucate neki komentar, pa se zaustavite. Pa ne kliknete na post, kao šta, ne moram baš ja da budem mirođiv u svakoj torbi i obrišete to što ste napisali smatrajući da to nigde ne postoji. Ne, i to je zapisano. A sad zamislite kakva je to moć kada neko ima ne samo vaše dnevno popunjavanje formulara o tome šta volite, šta ne volite i tako dalje, nego i šta ste prvo pomislili pa ste se uzdržali.
To je jedan specifičan fenomen današnjice. To ja zovem digitalni i neoliberalni kapitalizam koji je dobio izvanredne alate da nas skenira po svim mogućim elementima i da nas potrošački napada iz svih uglova koordinatnih sistema i tako dalje.
Znači, e, jako smo... lepo konstrukcije, nikada nisam čuo. Digitalni i neoliberalni, to mi se sviđa.
To je moje, to sam ja. I prosto nisam našao bolji izraz.
Sljedeća faza je tehnokratska diktatura.
Ja si lično ne bih bunio, ako je čovjek taj tehnokrata. Kako odabrati antivirus i antispyware? Čitajući razne sajtove, uvek svaka firma preporučuje svoj, ali recimo Malwarebytes, jedan koji svi preporučuju, ja koristim recimo za spyware super antispyware, za skidanje spyvera, a kao antivirus, čak u posljednje vrijeme sam se vratio Windows Defenderu jer nisam imao neke zamjerke na njega. Dakle, na osnovu čega, po kojim kriterijumima birati antiviruse i zašto kažete da nisu besplatni jednako dobri kao i plaćeni?
Ajde da spomenuli ste Malwarebytes. Najveći problem danas je upravo što recimo same reklame ne spadaju znači u vid malicioznih programa.
Ali to su trekeri neki.
Ima sve u njima, možete naći, ali ne spadaju znači u domen virusa. Samim tim antivirusna rješenja ih neće detektovati i neće ih obrisati, barem većinu. Malwarebytes, za razliku od antivirusa, je upravo specijalizovan za takvu stvar. Znači da uklanjate...
Male nezgodne programčiće jeste, koje vam zakrče kompjuter.
Jeste, da. Reklame i tako sve slične programe. I naravno, zato je veoma popularno. I moram priznati da veoma dobro radi svoj posao. Međutim, on radi samo taj svoj posao. Ima on i antivirusnu zaštitu sada i sve to, međutim to nije na tom nivou kao, ovaj, da kažemo, komercijalni program. Kako birati? Zašto nisu isti besplatni i komercijalni programi? Pa možete vidjeti kod
analize.
Ne samo analize, kod proizvođača, da vam nudi apsolutno antivirus, internet security ili nešto, ali u free verziji. Međutim, niko ne čita ono što je na dnu strane. Da li je na dnu te strane ili možda neke 50. To je velika razlika.
I sitno.
I sitno. Ja sam uspeo da...
Šta piše?
Šta piše? Piše da, bez obzira što se tako naziva i da je to puna zaštita, nedostaju određeni moduli. Znači, nisu uključeni u antivirusnu zaštitu. Konkretno, nemate zaštitu od keylogera. Mi danas, eto, ušli smo u digitalno doba, kupujemo, plaćamo preko interneta. Ako ste dobili neki keylogger, znači neko tamo dobija podatke o vašim,
šiframa,
o vašim šiframa,
kladi na ruku u džepu vašem.
Jeste. I posle, od. To niko ne obraća pažnju. Ali kao što sam već rekao, svi kažu, on meni radi posao. Sve radi posao. Ali da li ga radi dovoljno efikasno? To je razlika, znači, između besplatnog i komercijalnog programa koji vam nudi kompletnu zaštitu.
Ja bih dodao, prosto, sam fenomen danas infrastrukturnosti je jako kompleksan, složen i napraviti sistem koji je siguran u dovoljnoj meri da je jako kompleksan i veoma, veoma stručan posao. Ali svim našim korisnicima, ljudima koji samo koriste računar, moj je savjet da, ako ikako mogu, da koriste legalne plaćene verzije antivirusa. U meri sad diskutovati koji je bolji, mislim da nije okej, ali da primereno svom računaru i svom obimu posla odaberu antivirusni softver koji će da plate. Nije to danas skupo, može za 10 eura personalni računar, 15, nije bitno.
Godina,
da se godišnje...
I popustima vrlo često.
Popustima vrlo često, može lepo da se zaštiti. Znači, to je ono što je vjerojatno 90% korisnika treba da zna.
Jedna od preporuka je dvofaktorska autentikacija. Znači, koristite, pored unošenja šifre, dobit ćete i poruku na mobilni telefon, pa unesete tu šifru koju ste dobili.
Govorite za transakcije.
Za transakcije. Međutim, ono što se juče desilo u Rusiji, uhapšeno grupa 20 hakera, smatra se da su zarazili oko 1 milion Android telefona i između ostalog su našli način da presreću SMS poruke, da šalju SMS poruke, ono što dobijate od banke. I ja sam se onako prilično naježio, jer ja svakog mjeseca plaćam svoje račune preko svoje banke
i preko telefona.
Kada popunim, dobijem šifru na telefon, unesem tu šifru i transakcija se izvrši. I smatram da je to relativno sigurno. Ovo što sam juče saznao, ništa u stvari.
Evo, to nam je možda posljednje pitanje, to je sigurno posljednje pitanje, pošto imamo još 3 minuta. Koliko je Android platforma bezbedna? Malo pre smo rekli da ne možemo Androidu da nađemo folder. Stvarno ima jako čudnu strukturu foldera Android.
Pa evo, ja ću odgovoriti na sljedeći način. Znači, ozbiljni sistemi zaštite komunikacije danas se ne baziraju na Android platformu. Znači, Android platforma se zaobilazi. To govori kolika je ona, to govori ovo što ste pitali, Android platforma nije sigurna.
Da, kaže se da čak i WhatsApp, koji ima enkripciju, da većina većih službi bezbednosti može da prođe kroz tu enkripciju.
Naravno, znači, da. Prosto nije samo Android kao operativni, mobilni telefon je kombinacija hardvera i operativnog sistema, odnosno aplikacije i softvera. Android kao takva platforma da može da bude sigurno u nekom, da kažem, nižem stepenu. Rangu i stepenu, ali za ozbiljnu zaštitu nije. I plus hardware unutar samog telefona zna da bude kompromitovan, koji tome se ne priča mnogo.
Ja bih rekao za Android najveći problem, znači, svi pričamo o virusima, da je, pošto Android je trenutno na preko 2 milijarde uređaja, koji se konektuju na njihov Google Store, znači, nije najveći problem virus. Problem su aplikacije. Vi imate Google Store, koji je zvanični. Dešavalo se da i tu prođe. Prolazi na iTunesu i svuda, na svaki. Međutim, najveći problem su nelegalne prodavnice i sajtovi, dakle se skidaju aplikacije. Preko 10 miliona, znači preko 10 miliona zaraženih aplikacija postoji trenutno. I one vaš telefon pretvore ili u bot, znači on šalje SMS-ove ili pozive u Kinu, recimo, i vi dobijete
poslove. Drugačije rečeno, neke aplikacije su stvari malver. Znači, osnovna im je namjena da budu malver, a forma samo maska.
A nema ko da ih proveri, zato što to nije Google, nego neko je...
Odnosno, a besplatne su i nešto vam dobro rade. Govore vam kad će se nešto desiti, kad će doći vremenska prognoza. 1000 radnih stvari koje su korisne. Šta još tu ima? Znači, to niko ne proverava. Google ne proverava.
Ne proverava.
Ni da li su funkcionalne, a kamoli da li su bezbedne. kad bi to uradili.
Znači, i posebno je teško izbaciti ih, daleko teže nego iz računara.
Jeste, mnogo, mnogo teže izbaciti nego iz računara, znači vrlo često...
Znam, ko se suočio, zaista, pa kao. Hvala, hvala na ovom razgovoru. Eto, načeli smo neka pitanja. Ako ništa, bar se nadam da smo slušalcima pokazali koliko je bezbednost važna i koliko je u dometu svakog čovjeka. Hvala našim gostima i hvala vama na pažnji.
Hvala.